Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Promis, dragi prieteni, după ce am vorbit despre cei trei răi care au reprezentat cel mai critic moment al Iudei, să trecem și să vorbim despre ceva frumos, despre ceva pozitiv. Ioas avea 7 ani când a ajuns împărat și a domnit 40 de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Țibia. El a făcut ce este bine înaintea Domnului pe tot timpul vieții preotului Jehoiada. De ce doar pe timpul vieții lui Jehoiada, domnule pastor?
Din nefericire, Ioas a fost un temperament care nu a avut o poziție personală clară, hotărâtă și precisă și a fost influențat. Cât timp s-a lăsat influențat de un om serios...
Vorbeați dumneavoastră despre influența celor din jurul celor care conduc. Dacă este o influență bună, atunci mai există vreo șansă. Dacă este o influență rea, atunci dacă ești și rău, nu ai nicio șansă.
Sunt puțini oameni care au poziție, care au demnitate și fie că tind să devină dictatori și îi urâm că spunem că sunt dictatori, fie că poziția lor bună îi socotim intransigenți, încăpățânați cu tare, dar în general îi bârfim pe acești oameni. Îi socotim că sunt oameni cu care nu poți să colaborezi. Și atunci societatea promovează tipul omului care se conformează și care acceptă toate sfaturile și spune, uite, vezi ce om bun e, uite, el s-a înțeles și cu ăla și cu celălalt, a făcut pace, a mers bine. Fiindcă societatea promovează acest gen de oameni, vă spun sincer și îmi pare foarte rău de lucrul acesta, oamenii foarte hotărâți nu prea au mare succes pe scara societății, atunci majoritatea spune, dom'le, dacă vrei să reușești în viață, uite, așa trebuie să faci, așa trebuie să faci. Acesta este Ioas. Ioas, vă dați seama, a crescut fără tată, fără mamă. Deci el nu a crescut într-o familie normală. El nu s-a dezvoltat într-un mod normal. El n-a avut o copilărie să alege pe străduță să se roage cu nisip. A stat undeva ascuns într-o casă, n-a văzut nici soarele, nici stelele până la 6 ani. Deci, țineți cont, este un copil care are o copilărie distrusă. Și din acest motiv, personalitatea lui suferă. Suferă. Cât timp a fost sub influența mătușii și a tutorului său, marele preot Jehoiada, a fost un om excelent. Ce a făcut Ioas? Primul lucru, a reparat casa Domnului. Gândiți-vă, în cei 15 ani de teroare, Ioram, Ahazia și Atalia, templul Domnului a fost închis, efectiv, n-a mai funcționat. Probabil au mai fost și jefuit de anumite lucruri. Și în Ierusalim s-a construit un templu dedicat lui Baal, ceea ce mă îngrozește. Uitați, nici nu vine să cred, de aceea am subliniat în Biblia mea cu culoare care pentru mine înseamnă culoare de rău. Și tot poporul a intrat în casa lui Baal și au dărâmat-o. Și au sfărâmat altarele lui și chipurile lui și l-au ucis pe Matan, preotul lui Baal, înaintea altarelor. Dacă așa ceva a putut exista în Israel, 2 Cronici, capitolul 23 cu versetul 17, atunci, într-adevăr, Ierusalimul era în minimul lui de decădere. Ioas a făcut un lucru bun. El atunci nu era încă împăratul care să aibă autoritate, dar conducerea sa a deschis curentul pozitiv. Și aici este acțiunea poporului. Poporul care s-a întors la Dumnezeu a făcut lucrarea aceasta, apoi Ioas a reparat casa Domnului. Deci a reparat-o, a redat-o în funcțiune.
A pus ușieri, a luat sutași pe oamenii de vază.
Deci a reorganizat întregul sistem.
Tot poporul țării se bucura și cetatea era liniștită. Și ca o concluzie, pe Atalia o omorâseră cu sabia.
Este așa Nu se putea, adică, vedeți, nu poți să ai pace și
condițiile liniștii
cu două curente. Într-adevăr, nu o să poți avea niciodată liniște cu două feluri de mâncare, cu două feluri de religii, cu două feluri de filozofii. Trebuie să fii sau. Și acum s-a întors curentul cel bun pentru Dumnezeu, pentru toate acestea și lucrarea de renovare a templului, de restabilire a serviciilor, a cetelor preoțești, a cetelor de leviți care trebuiau plătiți, care trebuiau să-și revină în funcție, să cânte, să lucreze, toate acestea sunt meritele lui Ioas. Însă, spune că după ce bătrânul preot a murit și este o vârstă patriarhală, 130 de ani. Deci gândiți-vă că regii de atunci, pe la 40 de ani, 45 de ani, mureau.
Da, e adevărat, dar el avea un rol special. Dumnezeu l-a pus să dreagă, să repare ceea ce fusese stricat.
Da, eu aș face o mică paranteză, permiteți-mi. Vedeți stilul de viață. Când citim viața regilor, spune, avea mai multe neveste. 3, 4, 5, 10, mă rog, o mulțime de neveste. Mâncau, beau, petreceau. Viața aceasta era o viață atât de grea în sensul trupului, de uzură, teribilă, că după 40 de ani, oamenii aceștia erau terminați. Maxim ajungeau 50 de ani. Vârsta lor este foarte, foarte mică. Foarte mică. David și Solomon, care nici ei n-au trăit prea onorabil,
din acest punct
la 70 de ani erau epuizați. Nu mai putea să stea pe picioare, nu mai avea circulația sângelui aproape deloc și era o epavă David în jurul vârstei de 70 de ani când a murit. Pe când marele preot Iehoiada, la 100 de ani, poate peste 100 de ani, conduce poporul într-o restaurație, îndepărtând-o pe Atalia, crescându-l pe copilul acesta, punându-l în funcție, reparând, pentru că el era conducătorul de fapt, la 100 de ani. Până la 130 de ani este încă lucid. Nu este asta o lecție fantastică în favoarea unui stil de viață biblic? Pentru ce avea o singură nevastă, mânca la timp potrivit ca să se întărească și nu ca să-și facă plăcerile.
Și se ocupa de treburile
lui Dumnezeu.
Se ocupa
de lucruri sfinte, se ruga lui Dumnezeu și a fost binecuvântat cu o viață lungă și fericită.
Ehoiada a murit bătrân și sătul de zile. La moarte avea 130 de ani. L-au îngropat în cetatea lui David, la un loc cu împărații, în timp ce celălalt nu a fost îngropat la împărați, la un loc cu împărații pentru că făcuse bine în Israel și față de Dumnezeu și față de casa lui.
Da. Și acum urmează partea a doua a vieții lui Ioas. Iată ce spune mai departe raportul Bibliei. După moartea lui Iehoiada, căpetenile lui Iuda au venit și s-au plecat înaintea împăratului, atunci împăratul i-a ascultat și au părăsit casa Domnului Dumnezeului părinților lor și au slujit așerelor, idolilor și a venit mânie peste Iuda și peste Ierusalim pentru această vină a lor și Domnul a trimis profeți printre ei ca să-i întoarcă la el și au mărturisit împotriva lor, dar ei n-au plecat urechea. Acesta este lucrul care îl spuneam și la început, că Ioas a fost un bărbat care nu a avut personalitate, care nu a avut o poziție clară. Dacă avea lângă el pe cineva bun, era bun. Dacă avea pe cineva slab, era slab. Și acum aș vrea să fac o mică aplicație. Acest lucru se întâmplă la foarte mulți oameni. Fiecare din dumneavoastră puteți să spuneți în dreptul multora, uite, copilul meu este foarte bun dacă e cu cutare. E foarte rău dacă este cu cutare.
Toți părinții caută grupuri de prieteni buni, au grijă să nu intre copilul într-o ceată.
Același lucru putem spune despre soțul, despre soția sau despre altcineva. E, dacă te simți că nu ești destul de puternic, nu stai destul de bine pe picioarele tale, evită prieteniile rele. Nu te du cu oamenii care te îndeamnă la rău. Măcar această poziție ia-o, Doamne, ajută-mă să nu mă duc cu acești oameni.
Chiar dacă îmi plac.
chiar dacă îmi plac. Dacă știi că nu poți să reziști, nu te duc cu ei. Nu te întovărăși cu acei oameni. Caută tovărășii, caută prietenii care să te ajute, care să te îndremne la bine și care să te poată ridica spiritual. Este un lucru foarte frumos și uite, îl învățăm din viața lui Ioas.
Cred că este momentul să vă fac o mărturisire. Am, de fapt, un prieten, nu am avut. Am un prieten care a fost pus în situația să se recăsătorească. După moartea soției, după un anumit timp, s-a recăsătorit. A fost asaltat de mai multe oferte, care mai de care mai tentante. Și omul, într-o discuție pe care am avut-o la un moment dat, am ales-o pe asta, în primul rând pentru că era credincioasă. Cea mai credincioasă, atât cât putea să evalueze el. Și m-am gândit cât de frumos ca în ultimii 20-30 de ani de viață să-ți alegi lângă tine un om pe care să te poți baza că nu deraiezi pe drumul spre cer. Cu toate că tentația a fost mult mai largă și poate acum, măcar acum în al 12-lea ceas, omul putea să facă și ceva ce nu făcuse toată viața lui. Și poate că n-ar fi fost rău, dar ar fi implicat și un dram de risc. Ei bine, omul a preferat să rămână pe o cale bătătorită și să aibă siguranța prezenței lui Dumnezeu în casa lui, decât sclipirea aventurii. Și cred că bărbații la o anumită vârstă sunt foarte tentați de ceva ce nu au făcut și de posibilitatea de a fi din nou tineri și a fi...
Criteriul spiritual a fost primordial.
Asta este important. Asta a fost lucrul foarte important.
Vedeți, la Ioas au venit două grupuri de oameni. Au venit conducătorii cu o ofertă și au venit profeții cu o altă ofertă. Două grupuri. Era clar că unii aveau o ofertă rea pentru că spunea, uite, să facă exact ceea ce el până atunci distrusese. El a distrus templul lui Baal, el a distrus altarele păgâne, a făcut o lucrare bună. Și acum refăcea exact ceea ce el a distrus. Și interesant este că a acceptat oferta acestor conducători. Și s-a dus după ei. Interesant. Este dureros că a făcut acest lucru.
Mi-închipui că nu a fost bruscă transformarea. Ce i-a luat în apropierea lui, i-au devenit consilieri personal și încetul cu încetul, cu asemenea sfătuitori în jur, au început transformările în rău, restructurarea răului care fusese de rămas.
E adevărat că lucrurile se fac în timp. O zi, un pic acolo, încă un pic și încă un pic și ajungi că nu-ți dai seama cât de departe ai ajuns. Dar e dureros. Ceea ce este și mai dureros, Ioas va intra în istorie cu acest element, Duhul lui Dumnezeu a venit peste Zaharia,
fiul
preotului Jehoiada, și el s-a ridicat în picioare mai sus de popor și a zis, așa zice Dumnezeu, pentru ce călcați poruncele Domnului? Nu veți reuși, pentru că l-ați părăsit pe Domnul și el vă va părăsi.
Dar urmarea este cumplită.
Profetul acesta, era un profet, Zaharia, Dumnezeu l-a inspirat, a avut curajul să spună public, deci a ridicat mai presus, deci a fost public, într-o ocazie publică, a strigat acest lucru, tot orașul a auzit, s-a transmis peste tot, conducătorii au fost foarte înfuriați, probabil s-au dus, uite cum te lași tu să fii insultat, să strige la tine, să te bajocorească, așa mai departe, a pregătit un complot.
Și pentru că au îndrăznit, au uneltit împotriva lui și l-au ucis cu pietre din porunca împăratului în curtea casei Domnului. Un om cu care crescuse era fiul preotului. Mi-închipui că au crescut împreună, colegi, au avut contact.
Era omul care l-a salvat pe el. Care l-a salvat pe el și care l-a ridicat și l-a pus pe el împărat. Pe fiul acestuia acum să-l ucis cu pietre. Este așa... o lipsă totală, totală de recunoștință, lipsă totală de respect, măcar din respect pentru tatăl lui, măi, să nu fac treaba asta. Nu-mi convine, dar să nu fac treaba asta. Dar observați, când pătrunde răul, atunci oamenii nu mai au absolut nicio limită. Și mă gândesc la un lucru. Ce se întâmplă în această lume când Duhul lui Dumnezeu se retrage? Duhul lui Dumnezeu încă lucrează la inimile oamenilor și oprește. E o stabilă puternică. Dar când datorită păcatelor și retragerii Harului Dumnezeu și Duhului Dumnezeu se retrage, oamenii devin animale. Fiare. Devin fiare. Am văzut și cunosc viața animalelor. Dacă un câine scoate un anumit strigăt specific lor, ceilalți câini l-au receptat că el se socotește învins și nu mai continuă lupta. Acesta ia poziția umilului, învinsului, celălalt a învingătorului, dar nu mai continuă lupta. L-a lăsat.
A câștigat.
Pe când un om, când a început să slăbească și nu mai poate, rivalul lui nu se oprește. Nu se oprește până când nu-i dă lovitura de moarte. De moarte. Uite, așa s-a întâmplat acum cu Ioas. Ioas nu se oprește până când nu îl ucide cu pietre.
Și-a adus aminte de bunăvoința pe care o avusese față de el Jehoiada, tatălui Zaharia, și l-a omorât pe fiul lui. Zaharia a zis când a murit: Domnul să vadă și să judece.
Și nu uitați că acest caz va fi preluat de Domnul Hristos. Domnul Hristos, când i-a mustrat pe conducătorii și pe fariseii timpului său, a folosit această ilustrație. Dumnezeu va cere din mâna voastră tot sângele nevinovat care a curs de la neprihănitul Abel până la Zaharia, fiul lui Barachia, ucis între templu și altar. De ce? Pentru că Cartea Cronicilor era ultima carte din canonul Vechiului Testament, din Tanahul ebraic, ultima carte, ca ordine. Și atunci Abel era primul și Zaharia era ultimul martir din canonul Bibliei, care au murit pentru credință. Și Dumnezeu a vrut să spună, Domnul Hristos, că de la primul și până la ultimul martir, Dumnezeu va cere sângele acesta. Și vine ziua aceea, ziua judecății, când Zaharia își va primi partea lui cu banderola roșie pe mână de martir pentru cauza lui Hristos, iar Ioas, regele salvat ca printr-o minune, își va primi partea lui în tabăra cealaltă. Puh, teribil!
Mă gândesc astăzi cât se luptă, nu știu, martirii, cred că mai puțin martirii Revoluției, dar cred că cei care vor să uzurpe această funcție și câte bătălii pentru beneficiile pe care le au și pentru ce? Lucruri care vor pieri. Și adevărații martiri, câte binecuvântări vor avea?
Bine, aceștia sunt oameni care ei nu au o viziune verticală. Ei nu au o viziune mântuitoare. Ei nu cred într-o viață veșnică. Pentru ei totul este aici.
Momentul.
Și atunci se comportă ca atare. Nici nu vreau să discut prea mult pentru că nu vreau să aparțin acestora, ci vreau să aparțin celor care cred în Dumnezeu. Și sunt convins că dumneavoastră care ne ascultați, credeți în Dumnezeu și așteptați o răsplată veșnică. Ei, dacă așteptăm o răsplată veșnică, atunci nu uitați un lucru. Trebuie să avem o poziție, o demnitate. Fiindcă în timpurile pe care noi le trăim acum și în cele care vor veni foarte, foarte curând, nu vom mai putea să stăm la umbra lui Jehoiada. Nu vom mai putea să ne ascundem în spatele regelui sau a pastorului sau a lui tata sau a lui mama.
Poate bisericile vor fi închise.
Fiecare din noi va trebui să avem o poziție clară, hotărâtă și fermă. Cu riscuri imense, 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 va trebui să spunem da sau nu la semnul care ni se va impune să îl acceptăm. Și din acest motiv, oamenii care au caracterul lui Ioas, bun când e cineva bun și slab când e cineva slab, în momentul acela vor cădea. Deci acești oameni nu vor rezista. De aceea trebuie să facem un exercițiu de maturizare, un exercițiu de a avea poziție, de a avea demnitate, de a spune, vă rog frumos, nu fumați aici. Nu este voie și vă rog frumos, nu fumați, noi nu fumăm, noi nu suportăm fumul de țigară, vă rog frumos, stingeți țigara. Sau, vă rog frumos, nu rostiți aceste cuvinte. sunt indecente, sunt urâte, sunt aici copii, sunt femei, suntem într-o societate de oameni creștini, vă rog frumos, dacă aveți asemenea cuvinte, duceți-vă în altă parte. Unde suntem noi, vreau să fie cuvinte frumoase. Trebuie să avem demnitatea de a menține moralitatea, de a menține aerul curat, de a menține vorbele curate. Și evident că dacă vom lua atitudine pentru aceste lucruri care sunt de caracter general, încet, încet vom putea să avem o poziție și pentru Dumnezeu. Când auzim pe oameni care înjură, care rostesc cuvinte urâte, putem spune, bine, Domnule, tu crezi în Dumnezeu? Păi, cred și eu. Dacă crezi în Dumnezeu și El este Tatăl tău, Stăpânul tău, și dacă te rogi, Tatăl nostru care este în cerul, pâinea noastră, dă-ne-o în fiecare zi, cum poți acum să-L înjuri? Nu-ți dai seama că nu-i frumos? Și cred că foarte mulți oameni vor înțelege această lecție frumoasă dacă am avea curajul să le spunem. Vedeți, nu este doar aceasta lucrarea să ne ducem și să-i ducem la o biserică sau să îi indoctrinăm, ci în primul și în primul rând de a avea demnitatea să luăm o poziție frumoasă pentru cele mai obișnuite și normale reguli de moralitate, de credință, de omenie, și mai departe vom avea puterea și influența, oamenii ne vor respecta, să vorbim și mai departe. Dar, din păcate, nu sunt mulți oameni. Zaharia a fost un asemenea om. El știa că profeții Domnului nu au fost acceptați. Știa că cei care au mai spus au fost alungați, au fost bătuți, dar n-a putut să tacă. Cum pot să tac? Și atunci, în mijlocul orașului și în mijlocul poporului, s-a ridicat și a rostit o sentință categorică. Probabil că astăzi l-am condamnat. A fost un om nesocotit, n-a fost diplomat, n-a fost înțelept, a fost un fanatic. Trebuia să tacă, că doar ce a făcut cu asta? A rezolvat ceva? Da, a rezolvat.
Dar a anunțat.
A rezolvat enorm de mult. El reprezintă omega unui șir. El apare pe o listă mare amintită de cine? De Iisus Hristos. Efectul lui a dat curaj la mii de oameni. Poziția lui a rămas înscrisă, înregistrată în cărțile Bibliei. Niciodată când iei o poziție, o demnitate hotărâtă pentru adevăr, nu va rămâne neuitată. Ea va avea un efect și nu știm noi cât de mulți oameni vor fi influențați de aceste cuvinte și se vor întoarce la adevăr și la Dumnezeu. Îmi place de Zaharia. E un om extraordinar și îl apreciez. Aș dori în împărăția cerului să stau de vorbă cu el și să-mi povestească acele momente dramatice prin care a trecut.
Și ceea ce a spus el s-a împlinit, oastea siriană a venit cu un număr mic de oameni, totuși Domnul a dat în mâinile lor o oaste foarte însemnată pentru că părăsiseră pe Domnul, Dumnezeul părinților lor. Astfel l-au părăsit sirienii pe Ioas. Deci și cu voia Domnului s-a pus punct.
Nu numai că s-a pus punct, vedeți, n-a mai avut niciun succes în tot ceea ce a făcut, a avut doar înfrângeri și în cele din urmă moare ucis într-un complot. El nu sfârșește viața, cum se spune, în patul lui, ci moare într-un complot, fiindcă dacă ai scos sabia, de sabie vei pieri. I-ai pus pe alții să-l ucidă cu pietre pe Zaharia, nici tu nu vei termina mai repede. Și asta este o lecție interesantă. Nu știu de ce oamenii nu vor să o învețe, fiindcă ceea ce faci, de aia ai parte. Ceea ce faci, de aia ai parte. De aceea, poartă-te frumos, că vei avea parte de tratament frumos. Te porți urât, vei avea parte de un tratament urât.
Răul se întoarce, urâtul se întoarce.
Și oamenii nu vor să învețe treaba asta și nu au această capacitate. De ce? Pentru că majoritatea acționează instinctual, din instinct. Acționează într-o contrareacție. L-ai călcat pe picior, se întoarce furios.
Ripostează.
Dar nu gândește înainte de acest lucru.
Ripostează la rău, dar de ce nu ripostăm și la bine și la frumos?
Sunt puține ocazii că Ioas, cât l-a avut pe bătrânul Jehoiada, s-a purtat bine. Deci iată că a avut și o atitudine. Este omul fără coloană vertebrală, fără poziția lui. Și atunci, acești oameni sunt foarte periculoși. De ce sunt foarte periculoși? Fiindcă ei au în față niște acțiuni frumoase și în spatele acestor acțiuni frumoase, ca paravan, este adevăratul său caracter. Și observați dumneavoastră astăzi în societate, cu tare a făcut lucrarea caritabilă, a înființat societatea de binefacere, cu tare a strâns bani pentru cu tare și a dus acolo și a făcut. Aceasta este fațada. Ce a făcut el frumos. În spatele acestei fațade avem un alt om, care este adevăratul om. Acela hidos, pătimaș și cu toate defectele. Așa a fost Ioas. Am reparat templul Domnului, am dat la o parte altarele, am făcut cutare. Am mai lăsat aici câteva, doar așa, că mai avem și sirieni, mai avem și moabii și trebuie să lăsăm și pentru ei, nu? Și din respect pentru ei, am trecut și eu pe la ei în sărbătoarea lor ca să-i felicit. Există, știți, diplomația aceasta de a ne scuza.
De puneri de coroane.
Dar nu sunt eu cel care a reparat templu, nu sunt eu cel care a făcut acest lucru. Vedeți, această religie a faptelor este extrem de periculoasă, fiindcă încearcă să ne scuze relele. Uite, am făcut atât de mult bine, îmi pot permite și un pic de...
Care nu contează. Dar ce mult contează.
Iar oamenii ne apreciază, oamenii au rămas cu acea impresie, el este cel care a construit biserica, el este cel care a dat banii pentru cutare, așa că mai închidem și noi ochii. Doar el
doar
ne-a
dat. Om este, oameni suntem.
Doar oameni suntem. Acesta este Ioas, vedeți? Acest Ioas este un tip care reprezintă o foarte mare categorie de oameni. Dar nu vă opriți aici, opriți-vă la finalul lui. Ce final trist are! Moare într-un atentat, moare cu un stigmat asupra vieții lui și fără nicio speranță de mântuire.
Salvatul de la moarte moare.
Moare.
Nu are drept la viață. Ar fi putut avea drept la viață veșnică și alege moartea.
Da.
Domnule pastor, vă mulțumesc. Vă mulțumesc, dragi prieteni, vă dăm întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine!